Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova i šest minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u ovom izdanju magazina na prvom do podneva. Kao što znate, svakog radnog dana u ovo vreme mi smo sa vama i nekoliko tema pripremimo, naravno aktuelnih i nama zanimljivih. Nadamo se da ćete i danas ostati uz nas. Govorit ćemo danas o psihologiji masa. Pitanje je šta kada vas zaraze strahom, bilo da je reč o realnoj ili o izmišljenoj opasnosti. Danas koronavirus, tema koja hara svetom, a sećamo se mi i ebole, i sarca, i side. Sećate se na početku kada ljudi nisu hteli da se zdrave sa osobama koje imaju ili za koje sumnjaju da imaju AIDS. Kako je zapravo psihološko dejstvo društvenih obrazaca ponašanja na pojedinca u vanrednim situacijama, dakle društveni obrazci ponašanja većine? To je ono o čemu ćemo da razgovaramo i kako se rađa i prenosi masovno ponašanje sa Aleksandrom Kontićem, on je psiholog. Govorit ćemo mi osim o psihološkim elementima koje izaziva epidemija koronavirusa i ovom našem običnom sezonskom gripu, to jest respiratornim infekcijama, gde se beleži porast i sada je, kako se to stručno kaže, aktivnost virusa iz niskog nivoa prešla u srednji. Kakva je situacija u Beogradu? Inače, Gradski zavod za javno zdravlje, kao što znate, prijavio epidemiju Institutu za javno zdravlje Batut, ali to ne znači mnogo, znači samo da se beleži porast obolelih i da treba uvesti neke od mera. Jedna od njih je, kao što znamo, i zabrana poseta bolnicama. Eto, to je tema o kojoj ćemo također da govorimo. Govorit ćemo i o ekologiji, zapravo prirodi, o obeležavanju Svetskog dana vlažnih područja koji je tokom prošle nedelje, dakle krajem prošle nedelje, obeležen i na Vlasini, a to je jedno od primjera tih predela izuzetnih oblika, odlika zapravo, izvinjam se. Dakle, to je naša Danica Mirić napravila jednu malu priču o tome šta je sve tamo vredno zaštite, kako se štiti i koliko su značajni ti prostori za ekologiju i život svih nas. Emisija Trezor televizije Beograd obeležava 18 godina postojanja. Tim povodom naša gošća je Bojana Andrić. Ona je višestruko nagrađivani dramaturg, scenarista, istoričar je televizije, autorka i urednica ove emisije. Pitaćemo je kako arhivski materijal može da stvori nešto novo i na koji način i sa koliko utica je naša stvarnost već 60 godina obeležena televizijom, koliko je važna ta kultura sećanja koje neguje i ova emisija. I na kraju u rubrici o knjigama i piscima govorit ćemo o nedelji norveške kulture, zato što je u okviru programa nedelje norveške kulture o kojem ćete slušati na redu sutra i jedno književno veče u kojem će se predstaviti norveška književna scena, tako da će naši gosti da vam malo pričaju o nečemu što nemate često, čini nam se, prilike da čujete. Muzika pa prva priča.
youngest. I'm green, but I'm wise. I'm hard, but I'm friendly, baby. I'm sad, but I'm laughing. I'm brave, but I'm chicken shit. I'm sick, but I'm pretty.
Magazin na prvom.
10:12 u magazinu na prvom. Prva tema su respiratorne infekcije ili grip. Porast broja obolelih doveo do toga da Gradski zavod za javno zdravlje u ponedeljak prijavi batutu epidemiju gripa u Beogradu. Mi smo pozvali epidemiologa doktora Predraga Kona iz Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja. Doktore Kon, mislim da je već svima jasno da ova prijava gripa znači samo da smo registrovali obolavanje većeg broja ljudi. To ne znači da je reč o nekoj težoj bolesti ili nečemu novom. Dobar dan.
Dobar dan. Pa ne znači, mi praktično svake godine imamo epidemiju gripa i to se redovno javlja svake godine. Postavlja se samo pitanje kakav je intenzitet. Mi smo prijavili epidemiju onda kada je iz niskog intenziteta prešla u srednji intenzitet i to radimo u takvim slučajima. Kada ostane na niskom intenzitetu, onda se čak i ne prijavlja. Prema tome, pojam epidemija kod gripa se malo drugačije, zakonski drugačije regulisan. Dakle, nema proglašavanja epidemije. Moram da kažem da to nikad nije ni bilo zakonski, ni u ranijem zakonu, ni u sadašnjem koji je još od 2016. godine. Nego se radi samo o praćenju situacije, a proglašenje je praktično ako postoji globalna pretnja i kada postoji globalna situacija kao što je bila pandemija 2009. Više neće biti proglašenja, osim ukoliko to svetska zdravstvena ne kaže.
Ono što su vaše očekivanja, s obzirom da je raspust, to smo također čuli, da će stagnirati porast broja obolelih bolih, ali to ne znači da u drugoj polovini februara neće imati neki novi talas, zar ne?
Pa, da vam kažem, teško je to sada procenjivati. Ja obično kažem, tek može da se procenjuje po nedelju ili dve nedelje unapred najviše. Više od toga nije zahvalno procenjivati. Zašto? Zato što ne znamo koliko će se sada prenositi kroz populaciju odraslih, jer kroz školsku populaciju to ide najbrže. I međutim, sve zavisi od prijemčivosti ostalih, kolektivi recimo fakulteta, kolektivi drugih tipova koji također postoje, su također mesta širenja i prenošenja virusa. Konkretno medicinske zdravstvene ustanove kao što su stacionarne ustanove također su mesta i mi gde se prenosi, mi to registrujemo pojedinačne epidemije. Ne samo u školama i u ovom, kako se zove, u stacionarnim ustanovama. Međutim, to se registruje samo tamo gde se i prijavi. To je bitno, a dešava se mnogo više nego što mi registrujemo. Čak smo u jednom slučaju utvrdili da je od 18 dece koje nisu došli zbog gripa i kašlja u jednom odeljenju, svega dvoje se javilo
lekaru. E pa to je takođe ono pitanje koje bih da vam postavim. Dakle, recite nam koji je tip virusa trenutno u opticaju, koji su simptomi i da li za svaki od simptoma treba da se javimo lekaru. Ono što je uobičajen savet za ovakve prilike za naše slušalce.
Da, mi zaista imamo ovoga puta tri virusa gripa u cirkulaciji. Ima se utisak, ali ne možemo da tvrdimo da je to svuda, da je kroz škole prolazio AH3 virus, ali imamo svega u 4 slučaja koje smo radili istraživanje, da je to potvrđeno, dok za ostale samo pretpostavljamo, zato što je se tako naglo proširio. Imamo virus AH1, to je onaj isti virus svinjskog gripa, kako je na kraju zadržao naziv, i imamo virus tipa B koji obično izaziva nešto blaže tegobe i sporije se širi. Dakle, imamo situaciju da imamo tri virusa u cirkulaciji. Krenulo je prvo sa AH1, pa onda sa B i pojavio se i AH3. Tako da sve to su tri praktično paralelne epidemije koje se superponiraju i mi to zajedno gledamo kao jednu epidemiju gripa.
I kada govorimo o simptomima koje svi poznajemo, dakle kašalj, zapušen nos, bol u grlu, glavobolja, malaksalost, temperatura, šta je ono što bi nas trebalo upozoriti da odemo ipak od lekara? Da li je to temperatura?
Temperatura sama po sebi nije najznačajnija, temperatura je čak i povoljna, jer uništava virus i to jeste činjenica. Međutim, osnovno stanje i opšte stanje je daleko značajnije i najznačajnije u stvari je otežano disanje. Ako se to primeti, onda treba lekar to da nadzire svakako. S druge strane, normalno je da, uobičajeno je praktično posle 3 dana, ako ne padne već skroz temperatura, da se jasno uočava da počinje da opada, da je sa najviše vrednosti koje je obično prvog drugog dana, već trećeg, posle trećeg dana počne da pada. Ukoliko se to ne dešava i nastavlja se još četvrtog dana, to takođe zahteva da se proveri da nije neka upala pluća ili neka komplikacija. Inače, grip jeste samo izlečivo oboljenje, ali za one koji su potpuno zdravi, za one hroničare, bolesnike, znači i starije, zaista je to jedna drugačija bolest koja može i duže trajati i češće davati komplikacije i tu je potreban veći opis.
Najlepše vam hvala na ovim informacijama. Dr. Predrag Kone, epidemiolog iz Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja, bio naš sagovornik. Čuli ste otprilike uputstva kako treba da se ponašate ukoliko se dogodi da ipak dobijete neku respiratornu infekciju. 10:19.
Traps, now you wanna bridge the gaps, now
Talas i Radio Beograda 1, u toku je magazin na prvom, 10 časova 22 minuta. Vlasina je predeo izuzetnih oblika na oko 1200 metara nadmorske visine. Krasi je najveće veštačko jezero koje u zimskom periodu, zamislite, zaleđeno uglavnom, ali i raznovrsnost biljnog i životinskog sveta. Zbog toga je Vlasina jedno od 10 područja u Srbiji koje je na svetskoj listi zaštićenih vlažnih područja. Ovu priču o Vlasinskoj visoravni pripremile su naše kolege iz Vranja, Dejan Stanković, Slađan Stojanović i Danica Mirić.
Vlasinska visorava nalazi se na jugoistoku Srbije. Predeo je izuzetnih odlika i zaštićeno područje od 2006. godine. Raznovrsnost i specifičnost biotopa Vlasinskog područja uslovili su veliki diverzitet flore, vegetacije, faune i ekosistema koji se odlikuju izraženim stepenom reprezentativnosti i autentičnosti prirodnih karakteristika. Područje predstavlja stanište većeg broja zaštićenih divljih vrsta, kao i prirodno-istorijskih fenomena poput resetnih ostrva na jezeru. O prirodnim vrednostima Vlasinske visoravni tokom cele godine brinu čuvari prirode. Šef čuvarske službe predela izuzetnih odlika, Novica Stanković, govori o retkim biljnim vrstama.
U ovom periodu, kad je veći snežni pokrivač, biljke su u stadijumu mirovanja, tako da sa prvim toplim danima na proleću počinju da se javljaju biljke koje su specifične, to je onaj mrazovec kako ga zovemo. To je, i onda ova tresetna, plutuća tresetna ostrva su pretežno pored obale, prekrivena su snegom, obzirom da je jezero zamrznuto, ona se sad možda i ne vide, stapaju se sa obalom. Što se tiče biljnog sveta na Vlasini, ovde je evidentirano preko 1000 biljnih vrsta. Od toga samo 277 biljnih vrsta je evidentirano na trestištima, znači na tim močvarnim vlažnim područjima. Najpoznatije je rosulja, biljka mesožderka, koja je zaštićena na nacionalnom nivou, i maljava breza, koja pretežno raste na plutućim trestnim ostrovima.
Zavod za zaštitu prirode Srbije brine o zaštićenim područjima u zemlji. Danko Jović iz Zavoda, kancelarije u Nišu, govori o značaju čuvanja ovakvih područja i ulozi svih činilaca.
Svako zaštićeno prirodno dobro u Srbiji, pa tako i ovo ovde Vlasina na kojem se trenutno nalazimo, poseduje svoju čuvarsku službu. Pored te čuvarske službe, naravno, brigu o određenom prostoru vodi i Ministarstvo i Zavod za zaštitu prirode na svoj način, propisan zakonom, ali moram reći da i lokalno stanovništvo ima veliku ulogu u očuvanju zaštićenih prirodnih dobara, jer oni prvo žive na ovom prostoru, a drugo, bez njihove pomoći u smislu svakodnevnog obaveštavanja, brige o tom prostoru, ni ove institucije i čuvarska služba upravljača ne bi mogla da bude efikasna na bilo kom prostoru, pa tako i ovde na vlasi. Izuzetno imamo saradnju sa svim upravljačima zaštićenih prirodnih dobara. Posebno moram da kažem da Zavod ima jako dobre odnose i dobru koordinaciju i saradnju sa PIO Vlasina, odnosno turističkom organizacijom iz Surdulice, koja brine o ovom prostoru. Međutim, sa svima imamo jako dobru saradnju i uloga Zavoda jeste, pored procene da li neki prostor treba da se štiti i koje su aktivnosti koje treba da se dešavaju na određenom zaštićenom prirodnom dobru, jeste na neki način edukacija tih upravljača, rendžera u specifičnim situacijama svakog zaštićenog prirodnog dobra. Za svako prirodno dobro postoje specifične stvari. Recimo, za neko prirodno dobro u drugom stepenu zaštite može da bude zabranjeno pašarenje. Ali recimo, ovde konkretno na PIO Vlasini, u drugom stepenu zaštite je upravo poželjno pašarenje. Zato što recimo postoji jedna vrsta, odnosno vrsta tekunice, koja živi na visokim planinskim livadama strešera, i ne samo strešera, nego uopšte na prostoru PIO Vlasina. Međutim, kako je sve manje ljudi na ovom prostoru, a time i stoke, dolazi do zarastanja tih livada i praktično su ove vrste ugrožene zbog zarastanja, odnosno sukcesije zamene tih livada šumskom vegetacijom. Naša ideja je da se pokrenu određeni projekti Znači, mi sad dajemo inicijativu da se pokrenu projekti u smislu povećanja broja stoke na ovom prostoru, kako bi se zaštitila ova strogo zaštićena i ugrožena vrsta, sa jedne strane, a sa druge strane omogućilo, recimo, lokalnom stanovništvu da proizvode zdravu hranu, jer pašarenjem proizvodit će se i meso, vuna, koža, zdravo mleko, sir.
Svetski dan vlažnih područja ove godine obeležen je na Vlasini, prilika da se ukaže na značaj ovih ekosistema za život na zemlji, imajući u vidu njihovu važnost za klimu, jer je 30% kiseonika vezanog u zemljištima deponovano u tresetištima, kao i važnost čiste vode, budući da močvare razgrađuju zagađujuće materije. Zatim važnost za zaposlenje i ekonomiju, polazeći od toga da prihodi miliona ljudi zavise od vlažnih područja i da ona prihoduju 47 triliona dolara od osnovnih ekosistemskih usluga koje pružaju. Jelena Dučić je načelnica Odeljenja za biodiverzitet Ministarstva za zaštitu životne sredine i nacionalna kontakt osoba za Ramsarsku konvenciju.
Zašto su važna vlažna staništa, koliko ih je u našoj zemlji?
Svake godine 2. februara globalno se slavi datum Svetski dan vlažnih staništa, koji u stvari ima za cilj širenje svesti najšire javnosti o značaju vlažnih staništa. Ramsarska konvencija je međuvladin sporazum koji zapravo daje okrilje za akcije i mere na nacionalnom i međunarodnom nivou. Republika Srbija je članica ove konvencije. U Srbiji je 10 područja koje su proglašene, stavljene na takozvanu listu vlažnih područja od međunarodnog značaja, jedno od tih je i Vlasina. A zašto je važno čuvati vlažno područje? Pa samim tim što su bogata biodiverzitetom, dakle velika raznovrsnost biljnog životinjskog sveta, brojne ekosistemske usluge koje pružaju čovečanstvo, ako kažemo da milijardu ljudi zavisi na svetu od tih ekosistemskih usluga u svom životu, onda je zaista jasno zašto je važno čuvati ih. Svih 10 područja u našoj zemlji koje su ramsarska područja takođe su i zaštićena područja, dakle i od nacionalnog i međunarodnog značaja, deo ekološke mreže Republike Srbije i buduća Natura 2000 područja Evropske unije. Postoji preliminarna lista drugih područja koje mogu još da se uvrste na ovu listu močvarnih područja od međunarodnog značaja. O tome ćemo pričati.
Da postoje još neka područja koja nisu obeležena, da kažem, a imaju možda karakteristike ili mogućnosti da postanu?
9 kriterijum koje Ramsarska konvencija propisuje i od kojih se mora ispuniti bar jedan da bude upisana na ovu listu međunarodno značajnih područja. Trenutno je u nominaciji Đerdap, dakle Nacionalni park Đerdap u nominaciji za ovo područje, tako da radimo na tome i nadam se da će uskoro biti završena i ta nominacija.
Ramsarska konvencija odnosi se na zaštitu močvarnih područja od međunarodnog značaja, naročito kao staništa ptica močvarica. Konvencija je dobila naziv po iranskom gradu Ramsaru, gde je i usvojena 1971. godine. Na teritoriji 170 članica do sada je proglašeno 2341 područje, ukupne površine oko 250 miliona hektara. Vlasina je na listi ramsarskih područja od 2007. godine. Upravljač predela izuzetnih odlika Vlasina je turistička organizacija Surdulice. Predsednica opštine Surdulica, Aleksandra Popović, ističe specifičnosti ovog kraja.
Ovo je jedan od načina da privučemo pažnju na značaj Vlasine. Vlasina je specifična po tome što je jezero najveće površine i na najvećoj nadmorskoj visini. Posebno je značajno što jedna mala sredina poput opštine Surdulica skreće pažnju na bogatstvo ne samo Surdulice. Ulaganjem u Vlasinu, podržavanjem Vlasine, država podržava čitav jugoistok Srbije. Ne želim da sumnjam da će se ostvariti sva ona obećanja koje imamo od ministarstava i očekujem izgradnju kanalizacionog prstena. On nije od presudnog značaja. Od presudnog značaja je ljudski faktor, ali je baza za očuvanje Vlasine upravo onakve kakva jeste danas, a Vlasina je božanstvena, Vlasina se ne prepričava, o Vlasini se ne piše u projektima, Vlasinu treba doživeti. I onda će vam biti sasvim jasno zašto smo tako nostalgični i zašto imamo toliko energije da Vlasinu stavimo na pijadestal koji zaslužuje.
Među 12 vrsta vodozemaca i 12 vrsta gmizavaca na Vlasinskom području posebno je značajno što se na istom staništu mogu naći tri vrste mrmoljka, što je veoma retko. Bogatstvo ornitofaune sa 140 registrovanih vrsta ptica jedna je od temeljnih vrednosti zaštićenog područja. Naročito je vredna ornitofauna tresava, močvara i vlažnih livada, kao i brojne migratorne vrste ptica koje koriste veliku vodenu površinu jezera za odmor i hranjenje u kasnu jesen i tokom zime. Značajno je i prisustvo globalno ugroženih vrsta ptica poput patke njorke i vivka. Do sada je na Vlasini registrovano 28 vrsta faune sisara, među kojima su i retke i ugrožene tekunica i vidra, kao i vodena voluharica, vrsta ugrožena na nacionalnom nivou.
Eto, čuli ste koliko je značajno da čuvamo predele kao što je Vlasina. Danica Mirić o tome danas zabeležila priču koju ste upravo čuli. 10:33.
Eko.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova s sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada. Sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastavke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaj.
Ako noćas opet odem, bit će za uvek.
Ansambl Kolo u hramu Svetog Save 14. februara povodom Dana državnosti Republike Srbije. Ansambl Kolo izvešće vokalno-instrumentalni koncert. U slavu naše tradicije i duhovnosti. Kripta hrama Svetog Save 14. februar u 20 časova. Ulaz slobodan.
Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 1. februara do 15. marta 2020. godine. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane. Čast, znanje, Srbija, vojna akademija.
Prvo, dobro, služimo Srbiji!
Prijavi se.
We'll be right back.
napred.
U današnjoj temi u psihološkoj radionici Korak napred govorimo o psihologiji mase ili o masovnom ponašanju. Naravno, inspiraciju smo pronašli u proglašenju epidemije na globalnom nivou koronavirusa, mada da danas, kako smo čuli, kažu da je to epidemija sa nekoliko žarišta, da nije globalna, baš na taj način, ali svakako izaziva neke psihološke efekte u svetu. Naš gost danas je psiholog i psihoanalitičar Aleksandar Kontić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Vi ste također, kad smo se dogovarali za ovaj razgovor, rekli da vam je ovo interesantna tema, zato što jeste interesantna pojava da ljudi počnu da se ponašaju kao većina, možda i bez mnogo razmišljena. Ali evo šta možda može da izazove, hajde da damo nekoliko primjera naslova u medijima ovih dana, možda da izazove neku masovnu psihozu, što bi se reklo. Zastrašujući snimci iz Kine, ljudi padaju kao pokošeni, koronavirus pušten iz laboratorije. U Kini prizori kao iz filmova strave, zatrpavaju se tuneli da ljudi ne bi pobegli. Protiv kineska histerija širi se svetom. Vlast u nekim gradovima Kine naredila masovna ubistva kućnih ljubimaca zbog koronavirusa. Sve su ovo naslovi od kojih se onako malo, zar ne, uznemirite?
Da, deluje zastrašujuće, pogotovo ako ne stavite malo znak pitanja i poverujete, malo isfiltrirate takve informacije, deluje zaista da napravi paniku na sve četiri strane sveta.
Da, čuli smo i u onom Wuhanu gradu u kome je sve zatvoreno, ljude koji iz svojih solitera jedni druge bodre i pevaju naglas, vrlo jedna potresna scena. Dakle, ti masovni karantini, to je nešto, čak je Reuters objavio jedan tekst o tome kako stručnjaci upozoravaju da se ne mogu olako donositi odluke o takvim zatvaranjima tolikog miliona ljudi.
Znate, verovatno je tu na delu zaista strah i osjećanje nemoći i vrlo je verovatno i panike. Ono što je problem kada govorimo o masama, o grupama, je da grupa u slučaju prilične ugroženosti ostane grupa, ostane organizovana, ostane misleća. Inače je sve mnogo gore.
Šta se dogodi u tom trenutku kada jedan, dva, tri, svejedno pojedinca počnu da se ponašaju na neki neobičan način koji izaziva neka vanredna situacija i onda se to prenese? Kako smo mi do te mere sugestibilni, to jest kako to imitiramo toliko lako?
Znate šta, interesantno je da je prvi put govoreno, pisano na ovu temu još u Freudovo vreme i malo i pre njega, gde je on tu pojavu nazvao interesantno emocionalnom zarazom. Znači, samo zaraza virusa, nego i emocije mogu da se, panika se...
Kao što je zaraz, strah, na primjer.
Kao što je strah. Uh-huh. I kada vi kao pojedinac razmišljate da li je nešto zaista ugrožavajuće ili nije, i onda vidite nekoliko vaših okolo ličnih vama, ako su oni u situaciji stresa i bega, onda to vama dodaje u mnogostruko više pravi osjećaj opasnosti, dobija potvrdu u tom. Jedan primjer koji je zaboravljen, ali je zaista frapanta, ne treba ga zaboraviti. Kada se mladi Orson Welles igrao malo medijima, pa je onda pravio
radiodramu,
vrlo vešto to uradio, jer znate, ljudi se naravno koji danas uključuju radio emisiju ne na početku. Kada su čuli, možda su mislili da ovo je neko izmotavanje.
Kakvi marsovci sad.
Jeste, ali kada su vidjeli da neki ljudi beže, onda to više nije bilo virtuelnost, to je bila stvarnost. A onda jednostavno ide interesantno kao virus, ide geometrijskom progresiju.
Da. Da li, evo sad, na primjer, ima čak i nekih besmislenih načina ponašanja, uslovno rečeno, pa evo i čak i u ovom slučaju stručnjaci objašnjavaju da su maske koje mnogi nose nedovoljno, da su propusne za viruse koji su zaista manjih dimenzija nego što su proredi na maskama, da je možda bolje da ih nose oni koji su oboleli nego zdravi, ali ljudi i dalje nose, misleći da se time štite od nečega što je manje, mnogostruko manje od proreda na masci.
A vidite, tu je sada jako važno pitanje kako se i pojedinac i kako se grupa nosi sa nečim što jeste prilično ugrožavajuće, opasno je. postoje razni mehanizmi odbrane. Neki su vrlo konstruktivni, neki baš nisu. Nešto ovaj čovjek koji stavio masku, on nešto mora da uradi, jer mu, kao i svakome, osjećaj bespomoćnosti je jako težak. Pa eto, makar maska. Ono što je meni lično frapantno je, mi živimo u 21. veku, karantini brodova su rađeni u 17. veku protiv kuge i raznih drugih zaraza. Kao da se ništa promenilo nije.
Da.
Dakle, ono što je važno jeste da grupa, da masa, kako da kažu, da ne primeni dva jako loša mehanizma. Jedan je ono što zovemo potpuno poricanje. Nema problema. Imali smo to i
u mnogim situacijama.
I u našim situacijama smo imali da opasnost je tu. Ne, neće biti. Ništa se neće dogoditi. To je više želja nego realnost. Taj mehanizam negiranja problema u stvari dolazi iz te nemogućnosti suočavanja sa bukvalno osjećanjem da tu ne mogu. Ne mogu ništa. Drugi je pandan tome. To je nekakva vrsta manične odbrane. Pevaju, kažete.
Da.
Neće vam pevanje pomoći. Dobro, vjerojatno na pitanje gdje je sredina. Biti oprezan, biti zaista informisan. Ne ići ni u jednu ni u drugu krajnost. Jel? Niti
da.
U paniku kada ništa ne funkcioniše. Čak u panici ćete napraviti još više grešaka i previda.
A da li mi to, gospodine Kotiću, možemo da kontrolišemo ako se nađemo u grupi ljudi koju obuhvata masovna zaraza straha? Da li možemo da ne dozvolimo sebi da upadnemo u to strah? Koliko je to jako?
To jeste jako, ali jako je zato što pojedinac se ne ponaša isto kada je sam izolovan kao kada se nalazi u grupi. Međutim, puno toga znamo kako bi bilo dobro i kako bi grupa trebala da funkcioniše, da recimo ne ulazi u te ili beži ili manično se brani. Od čega zavisi? Od toga koliko se članovi grupe međusobno imaju poverenja jedni u drugi. Uvek, dopalo se to nama ili ne, grupa ima lidera. Svaka grupa ima, formalno ili neformalno. Kuda lider vodi? Koji mehanizam će onda primjeniti?
Pa to možemo onda da poredimo sa jednim organizmom, celu
da,
grupu.
Da, to jako lični organizam. Uh-huh. To je jako i organizovana grupa, imate udove, imate glavu, imate ko šta radi. Ali u slučaju, to je recimo vojna psihologija, to jako, jako slikovito može pokazati. Ili će se linija na frontu, gdje su ljudi zaista u stresu i u životnoj opasnosti, održati, ali kako će se održati? Poverenjem jedni u drugi, poverenjem u vođu. Ili će se raspasti, što znači pobeći. Ako krenu da beže, stradaće jedan po jedan.
Da, onda se mora održati. Interesantno je pitanje šta se događa sa našim ličnim uverenjima, sa našim moralnim stavovima, sa našim psihološkim strukturama, na primjer. Evo, jedan od najenklatantnijih primjera prihvatanja ponašanja koje je potpuno naopako je nacizam, jel tako, gdje su u Njemačkoj masovno bili zaraženi i svi znamo te dokumentarne snimke. Kako se dogodi, milioni tih ljudi su sigurno bili dobri u nekom kontekstu. Gdje nestane to?
Vidite, tu se pojavljuje vođa koji sad nudi svoje vrednosti ideale, vrlo često sumanut, koje grupa prihvata. Sad pojedinac gubi svoj moralni stav, jer se identifikuje sa članovima.
I on to zaboravi.
Jednostavno potisne. Na mjesto njegovog vrednostnog sistema dolazi neki drugi. Vidite, interesantni su bili oni sada, izgleda, koliko znam, uspjeli su da se izbore sa onim huliganima britanskim. Su bili ljudi koji su...
Govorite o fudbalskim utakmicama.
Fudbalskim utakmicama, da bome, o tim. Da su oni bili su vredni ljudi i rade na poslu. Vikendom kad je utakmica, oni menjaju potpuno svoju identitet. Oni ne gledaju fudbal, oni su išli da se tuku, da prazne agresiju praktično. Ali kako? U masi koji onda dozvoljava takve stvari. Kada moja savjest biva suspendovana, a na njeno mjesto dolaze vrednosti, ideali ili grupe, vođe ili kako god hoće. Individualnost određuje koliko ću ja biti otporan na to. Rekli ste to... vide Kineza, pa ih asocira sa virusom
pa se,
i
pa
on je opasnosti,
od...
sklanja se i beži, jel?
Da.
Dobro, rekli bi, barem ga ne maltretira, jel? Ali, što bi u nekim drugim vremenima bilo tako, grupa može da se, kako bih vam rekao, nama su čak odnosi sa najbližim malo ambivalentni. Mi volimo i zavidimo. Ako grupa
a
treba
smo
da
toga
si...
svesni uopšte?
Sve su to nesvesni proces.
Nesvesni.
Ali vidite, da bi se mi integrisali kao klika ili grupa, mi moramo onaj drugi aspekt koji je malo ne baš prijateljski, da projektujemo na neke sa strane tamo, neke
koji
su izolovali.
Mi, da.
To je drugi i mi ne volimo toga. I vrlo često to dolazi iz iracionalnog stava. Uh-huh. Ali je jako moćan. To je problem dece male u razredima gde imate neko 13 prase uvek, koje je targetovano strane grupe, jer sve što toj grupi nije potaman, oni nacrtaju tom pojedincu.
Da, i sada kada bi to dete znalo da treba da pogleda ko je vođa, da nekako pridobije vođu, moglo bi potpuno da izmeni tu situaciju.
To se danas, ja verujem da se radi u školama, da se prate, da postoje psiholozi i pedagozi koji znaju kako to izgleda. Ovaj mali koji je odbačen, ako ga lider prihvati odeljenje, neformalni
i promeni stav, ili tako?
Ako menja stav, menja će ga i grupa. A da ne kažem da od malena treba upravo raditi na tome čvrsto, koliko god se može, vrednosti i ideali ne bi trebali da budu tako promenljivi da kada se nađeš u grupi, ono što si ti mislio kao je pojedinac sada uopšte više ne važi.
A proizilazi da se psihologija masa potpuno mora izučavati kao neka drugačija psihologija nego ova psihologija pojedinca. Jel ima ljudi koji se stručno baš timu, tamo su usmereni.
Tako da ne. I ono što sam ja mogu da vam kažem kao psihoanalitičar je malo što bi mogli da vam kažu socijalni psiholozi koji se bukvalno bave malim, da, velikim, da, grupama. Da.
Vi ste jednom prilikom rekli, govoreći baš o ljudskom ponašanju u nekim vanrednim situacijama i tom prepisivanju modela, da u krajnjoj redukciji je naše ponašanje zapravo ima ta samo dva osnova, samo održanje i seksualnost. To su porivi koji nas vuku na ovu ili onu stranu. To treba, da li sada, govoreći kao eto neki savjet ljudima kako da se odupru nekim masovnim stanjima, da li treba pobediti u sebi te nagone? Šta to zapravo znači?
Vidite, ja bi ovako rekao. Dužnost pojedinca, zajednice, edukacije, obrazovanja, psihoterapije, mentalnog zdravlja, svega zajedno, jeste pokušati formirati individu koja može da se nosi sa nevoljama koje donosi spoljni svet, bez pribegavanja tim najprimitivnijim mehanizmima odbrane, negiranjem problema. Sa negiranjem nećete ništa dobiti, problem je ostao.
Kao što ni sa panikom nećete.
Kao što je panika jedan način potpune kapitulacije, ništa drugo mi nije ostalo nego da bežem. Dakle, jednostavno to, ako se osjetim da je problem takav, da ja uz pomoć drugih, što je jako važno i to smo zaboravili, što smo više integrisani, što više imam osjećaj da će drugi stati pored mene i za mene, ja se osjećam jači. I ne moram da pribegavam tim primitivnim mehanizam. Primitivni mehanizam je kada moje slabosti projektujem na to 13 prase. Ali deca su mala, pa to radi. Ne vodi to ničem.
Ima li nečeg u velikog u tom mogućnosti prihvatanja i nevolje i sopstvene slabosti, mogućnosti prihvatanja pa samim tim i shvatanja?
Znate, to je izraz snage i zrelosti. To da se čovjek suoči sa svojim i stoji sa druge strane opet jednog drugog problema, to je naš imanentni narcizam. Ne možemo da se nosimo sa svime sami kako bismo hteli. Moramo da prihvatimo da nekad zavisimo od drugih. Moramo graditi međusobno poverenje, jer tako se lakše nosimo sa nevoljama koje život nosi. A to vidite, mi u 21. veku imamo nešto što naliči na nekakvu nekadašnju kugu ili špansku groznicu ili ne znam šta. I toga će verovatno biti uvek.
rata. I sad mi ovdje ne savjetujemo nikakvu ludost, opreznost je naravno potrebna i ne treba ono što su savjeti na globalnom nivou kada je reč o ovoj sadašnjoj situaciji putovati u zemlje gdje postoje zaraze, ako ne morate, možete biti oprezni, oprati ruke po savjetima lekara, paziti na higijenu, ali svakako nekakva psihoza u kojoj mi sad bežimo od svih Kineza je odlika ovog stanja o kome smo sada pričali.
To jeste odlika tog stanja kada jednostavno liči malo na reakciju bega od bilo kakve asocijacije na problem koji treba držati
negdje drugdje. Jer čak je asocijacija opasnost.
I ona je opasnost. Znači, ako je moguće da to bude negdje tamo, neka bude u Kini, neka bude na TV ekranima, nek ne bude u mom okruženju.
Da, i sad ima još jedno pitanje, pri kraju smo razgovora, meni je sad to interesantno, kako se može preobratiti neka masovna psihoza u toku? Dakle, da li može, ako postoji jedan razuman čovjek, da li je to dovoljno da on stane i kaže, pa čekajte ljudi, i nešto razumno kaže?
Može.
Da li će se to okrenuti ili će ga ovi odbaciti?
Ja ne volim tako da odgovore, da je relativno, ko je taj pojedinac? Ako bi on imao nekakvu svoju harizmu i snagu i bio prepoznat kao lider, bit će prihvaćen i čućeg. A mogo bi da prođe drugačije, da bude odbačen, jer ne deli iluziju većine.
Da, da.
Znači, ali imate dve potpune
krajnosti.
Moje pitanje
je samo bilo da li je moguće to preokrenuti.
Da, da.
Da li da se čovjek usudi da u to uđe uopšte, ako je na nekoj situaciji, pa da kaže, pa čekajte ljudi.
Zato to su jako uspešne grupe. Grupe koje imaju lidere koji su vrlo čvrsto stoje u realnosti, ne dopuštaju da grupa, kako bi mi rekli, regredira na masu praktično. Organizovani ljudi su grupa. Masa je malo više stado neko. Pa onda očekuje da će lider spasti, neće ga spasti. Nije to uglo.
Da, mi sami smo za to zapravo
mi
zaduženi.
Mi smo sami zaduženi za to, jeste.
Pa vam hvala što ste bili sa nama, gospodine Kontić, i malkice nam raz...
Hvala vama na pozivu.
Da, objasnili ovaj fenomen koji je vrlo zanimljiv. I eto, možda je nekima sada nešto jasnije. Aleksandar Kontić je psiholog i psihoanalitičar. Govorili smo o psihologiji masa u našoj psihološkoj radionici Korak napred. Još 4 minuta ostalo do 11 časova. U 11 tačno su vesti, a zatim drugi sat magazina Na prvom. Ostanite uz nas.
Ne razume, ne zna šta
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Nova metodologija pristupanja Evropskoj uniji, koju će Evropska komisija danas predstaviti u Briselu, donosi niz novina. Između ostalog, predviđa se objedinjavanje više pregovaračkih poglavlja u takozvane klastere, kako bi politički fokus zemalja kandidata bio usmeren na ključne sektore, ali i sankcije u slučaju nesprovođenja potrebnih reformi i ispunjavanja uslova. Objedinjavanje poglavlja u klastere podrazumeva da bi se ona otvarala kao celina, a ne pojedinačno, a ideja Evropske komisije je da se unese veća dinamika u pregovore sa kandidatima uz poštovanje postojećeg okvira pregovora i sporazuma sa tim zemljama. Predsjednik Aleksandar Vučić od 15 časova odgovaraće na pitanja građana koja su stigla u inbox zvaničnog Facebook naloga Budućnost Srbije Aleksandar Vučić, objavljeno je juče na Vučićevoj zvaničnoj Instagram stranici. Albin Kurti ne želi nikakav dogovor sa Srbijom, već samo njenu ponižavajuću kapitulaciju, što se nikada neće dogoditi, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, reagujući na izjavu novog premijera privremenih prištinskih institucija, koji je rekao da ne može biti sporazuma sa Srbijom ako je njen pristup da i ona u pregovorima mora nešto da dobije.
Srbija nikada neće prihvatiti nametanje ponižavajuće kapitulacije i neozbiljan razgovor kakav želi Albin Kurti. A to nažalost žele i to ne treba kriti i strani mentori koji su ga podržavali u dolasku na poziciju na kojoj se sada našao.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je kako Albin Kurti čini sve da pregovore sa Srbijom ne bude, uz ocenu da do pomirenja teško može doći dok u prištinskoj vladi sede ubice. Za rat je dovoljan jedan, a za mir je potrebno bar dvoje, rekao je Vulin za televiziju Pinki. Podsjetio da su Albanci ranije govorili kako treba pregovarati, a sada postavljaju razne uslove. Direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus pozvao je sve ministre zdravlja da hitno unaprede razmenu podataka o koronavirusu. Najavio je da će poslati tim međunarodnih eksperata u Kinu da rade sa tamošnjim kolegama. Dodao je da je Svetska zdravstvena organizacija poslala maske, rukavice, respiratore i skoro 18.000 zaštitnih odela za više od 20 država kojima je neophodna podrška. Prema posljednjim podacima, od posljedica koronavirusa u Kini je umrlo više od 490 ljudi, a broj zaraženih je oko 24.000. U japanskoj luci Yokohama jedan kruzer postao je karantin za 3.700 putnika i članova posade, jer je kod desetak osoba otkriveno da su zaražene virusom. In memoriam. Novinar i urednik nedeljnika Vreme, Dragoljub Žarković, preminuo je u 69. godini, posle duge i teške bolesti. Žarković je rođen 1951. godine u Beogradu, gde je i diplomirao na novinarskom smeru Fakulteta političkih nauka. Radio je i kao novinar i urednik u novinskim kućama Politika od 1974. do 1987. i u Borbi do 90. godine. Autor je više televizijskih emisija i projekata i dobitnik mnogih novinarskih nagrada. Sport. Košarkaši Crvene zvezde u 23. kolu Euroligi igraju večeras od 19 časova u beogradskoj Štark areni protiv atinskog Panathinaikosa. Košarkaši Partizana u petom kolu top 16 faze Evrokupa sastaju se od 20 časova sa Virtusom u Bolonji. Sneg koji od juče pada na teritoriji opštine Ivanjica dostigao je visinu 30 do 40 cm, što u selima iznad 1000 metara nadmorske visine, usled nameta nastalih zbog jakog vetra, stvara probleme na putevima, od kojih su mnogi neprohodni. Na području od Vraćenice na Goliji juče su radnici mašinama spasavali zavejane građane 4 sata boreći se sa smetovima i snegom preko 3 metra. Vreme danas, oblačno, hladno, vetrovito, na severu mestimično sa kišom i susnežicom, u ostalim krajevima sa snegom, temperatura do 8 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 2 stepena, vlažnost vazduha 92%, pritisak 988 milibara i duva severozapadni vetar brzinom od 4 do 10 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Tina Amić, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
Ako se ikada budemo rastali, neka to ne bude, nek ne bude u proleće, jer teško je gledati sve druge ljubavi kako se rađaju dok naša umire. Ako se ikada budemo rastali, neka to ne bude sa suzama i tugom, da se oprostimo od nekih stvari običnim rečima i odlutajmo bez povratka. Oprosti što govorim o rastanku, suviše sam srećna da bih bila sasvim bezbrižna. Htela bih toliko toga da ti kažem, ali umem sada kad se voli. Ako se ikada budemo rastali, neka to ne bude sa suzama i tugom. Ako se ikada
časova i 9 minuta, slušate magazin na prvom, evo nas na početku drugog sata, najavili smo na početku, poštovani slušalci, da ćemo govoriti o emisiji Trezor televizije Beograd, višestruko nagrađivani dramaturg, scenarista, istoričar televizije, urednik i autor ove emisije. Emisije Trezor je Bojana Andrić, ona je sa nama, a povod je 18 godina postojanja vaše emisije. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala mnogo. Hvala.
I čestitke na tom kontinuitetu, uslovno rečeno, jer bilo je malo i prekide, ali tako?
Pa dobro, kratki su bili prekide, ali mi volimo da kažemo da smo bili skinuti sa programa.
Dobro, to je vrlo često jako dobar, jel tako, ovaj nešto u CV-u napisati?
Ne baš, nije to prijatno.
Da, nije prijatno za autora, ali...
Ne, nije prijatno za celu ekipu koja radi.
Naravno.
Znate.
Naravno. Čestitamo vam na ovoj godišnjici i ja moram na početku samo da vam kažem onaj moj utisak kada emisija ima ovako dobro i prikladno ime, za mene je to jedan veliki posao određen. Dakle, trezor u svom značenju zapravo krije sve ono što ste želeli da kažete o arhivu kao nečemu što je srce televizije. Tako da, zaista divan naslov. Eto, to je prosto jedan moj komentar. A ono što smo za početak pripremili je, pošto ste vi juče proslavili 18. godišnjicu emitovanja emisije Trezor, je poneki od ljudi koji su bili prisutni i rekli neku reč o ovoj emisiji. Pa evo, za početak, moj kolega Ranko Stojilović, koji je bio juče na ovoj proslavi, je sa Radinom Vučetić porazgovarao po jednom kratkom razgovoru da čujemo šta kažu istoričari o ovoj vrsti emisija.
Koji je značaj uopšte emisije Trezor za očuvanje naše kulturne baštine, za očuvanje naše medijske arheologije, nekako stvaramo tek poslednjih 20 godina?
Pa ne samo za medijsku arheologiju, za istoriju, istoriografiju, uopšte za ono nešto što je kulturna istorija ove zemlje, je užasno važno i meni kad sam počela se bavim istraživanjima vezanim za televiziju, bilo neverovatno da mi nemamo arhiv televizije. A onda sam naučila da kad je već takva situacija da nije bilo u neka davna vremena svesti o tome koliko je to značajno, da su Bojana Andrić i ekipa Trezora to vrlo dobro razumela i da zahvaljujući njima mi nemamo samu istoriju televizije. Mi zapravo imamo jednu mnogo široku istoriju ovih prostora i Srbije i Jugoslavije i ne znam, evo, u mojim istraživanjima ja sada dakle god polazim, ovo mi je nezaobilazno mesto.
Pa o tome je reč upravo, dakle, to su nekako i primarni istorijski izvori postavljaju, jedno vreme nisu bili. Koliko sad istoričari, mlađe generacije istoričara koriste, ajde uopšte medije, ali naročito emisije Trezor u svojim istraživanjima?
Pa ja sam vrlo ponosna zato što moji studenti izuzetno to koriste i ovo je zapravo za svakog ko se bavi Srbijom ili Jugoslavijom ili uopšte našom novijom istorijom, odnosno već od tamo kraja 50-ih, 60-ih godina pa nadalje, nezamislivo je da to radi bez ovog arhiva.
I Predrag Popović, novinar, govorio je juče na proslavi 18. godišnjice emitovanja emisije Trezor televizije Beograd.
Ako pođemo od toga da se mi mnogo hvalimo našom prošlošću, kako istorijskom, tako kulturnom, tako sportskom, a o tome gubimo tragove. E, u tom kontekstu je značaj onoga što radi gospođa Andrić sa svojom ekipom. Mi smo suviše blizu da shvatimo značaj toga, a za 30-50 godina ćemo to shvatiti. Ozbiljne zemlje i ozbiljne kuće kao što je BBC, ja to znam, oni se ponose svojom audio i video dokumentacijom kako pre Drugog svjetskog rata, tako i posle. Ali ja se bojim, ako izgubimo pregaoce kao što je Bojana Andrić i kao što su ekipa koju ona podrazumeva, da ćemo ostati bez traga. A narod koji ostane bez zvučnog traga i video traga, pitanje je da li ima pravo da se zove narodom i da li ta kultura ima pravo da se smatra kulturom. Onda će biti kvazi istoričari u pravu kao nadrilekari. Pričat će nam ono što njima odgovara, a ne što istina. A ovo su tragovi koji realno postoje u vremenu.
Evo, čuli smo šta su rekli neki od vaših gostiju na jučerašnjoj proslavi. Ono što bi bilo možda zanimljivo u ovom trenutku, gospođo Andrić, je da idemo nekako u in medias res, pa da kažemo i ono što ne pomisle odmah svi na prvu loptu. 60 godina naša stvarnost je obojena televizijom. I ono što ste vi svojevremeno rekli, arhiv kao srce televizije, dakle možemo je posmatrati kao nešto što ima veliku ulogu upravo u toj kulturi sećanja.
Ima i ta arhiva televizijska, kao i vaša u ostalom, radijska je neiscrpna. Ona pre svega nije nekada bila baš dobro popisana, znači mi se stalno iznenađujemo. Nalazimo neke rolnice filma ili neke ostatke na kasetama, na videokasetama, pa onda istražujemo šta je to. Znate, tako da je to neiscrpno. Ja mislim, još 160 godina neće se savladati na pravi način ta arhiva.
A moramo dodati da se ona i dalje puni, tako?
Naravno, pa naravno. Već je, kad smo mi počeli 18 godina, je sasvim neko drugo vreme bilo, je li tako? Pre 18 godina i moglo bi se već sada o tome razgovarati na osnovu dokumenta koji je audiovizualan.
Kada bismo govorili o konceptu emisije, da objasnimo slušalcima šta je bila vaša ideja, a moje pitanje je samo šlagvor, dakle, kako se od nečeg arhivskog stvara nešto novo, što jeste svaka emisija Trezor na nekom nivou, tako?
Znate šta, mi smo ipak redakcija, Trezor ipak pripada redakciji za istoriografiju. Znači, nama je istorija naša važna, naše tehnike, naših urednika, naših scenarista, naših ljudi pre svega. Na to se mi usmeravamo. Naravno da onda dolazimo i do njihovih dela, bez obzira da li su oni iz na platnom spisku televizije ili su bili dugogodišnji saradnici. Tako da je nekako sve to gledamo kroz ljude koji su stvarali. I tu trošimo najveće vreme da nađemo te ljude ili da nađemo njihove porodice, da vidimo šta su ostavili oni, da li su ostavili neke značke, neke dokumente, neku nagradu, sve, i onda mi to u tom fondu poklona sve skupljamo. Dakle, imamo nekoliko tih sektora, nije samo trezor, je samo ono što ide u javnost. Mislim, to je kao neko naše javno glasilo. Mi u stvari prikazujemo kroz trezor šta mi sve radimo. Imamo zbirku tehničkih uređaja koju negujemo i stalno punimo. Vi sami znate koliko se stalno ta tehnologija sad u posljednje vreme menja. Tako da stalno dobijamo neke nove primjerke koji su već su stari, čim dođu kod nas, međutim oni u stvari svi rade.
Što u svetu su... postoji već nešto novo, možda i dve generacije.
Tako je, tako je. To je jedna stvar, drugo je taj fond poklona koji je ogroman. Imamo nekoliko darodavaca onako koji su doneli one ogromne one kako se zovu te one karirane torbe, ne znam kako se zovu, da. Popularno, koje su prepune. Jovan Ristić, na primjer, je celu svoju, on je jako dugo radio na televiziji, on je celu svoju kućnu i ličnu i rediteljsku i uredničku arhivu nam dao. I Igor Leandrov i ini ljudi. Znate, tako da je to, tu mi trošimo veliko vreme. Onda iz toga proizilazi, naravno, mi to sve snimamo od momenta kad nasledimo tu arhivu, od momenta kad odemo tamo i sad se to rađa. Naravno, onda uđete u programski arhiv i vidite šta sve ima tu sačuvano i tako to raste sad.
Da li se oslanjate ponekad na aktualne događaje, pa tražite paralele, kako koncipirate neku novu emisiju, šta vas sve vodi ka tome, o čemu ćete tog puta govoriti?
Pa ne. Ne ukoliko nas ovako kao Radina Vučetić ne skrene i Muzej Jugoslavije i kaže ove godine u jeseni godišnjica dolaska astronauta 2000, oni su 69. sleteli, tri meseca posle toga su bili u Beogradu gosti i ostali su tri dana. I sad smo mi krenuli da tragamo za tim videomaterijalom. Tako smo tragali, evo sad na tom primjeru mogu da kažem, da je, ali to nije aktuelno, to je isto tako godišnjica koju muzej hoće da
obeleži.
I onda smo krenuli da, pa je krenulo od nekog, ima 5-6 minuta, pa od do 116 minuta, pa onda dvogled, pa onda svedoci. Onda smo našli svedoke ne samo iz televizije, nego i druge koji su nam se javljali da su oni bili, da li su bili deca ili omladinci ili, pa su upoznali, pa imaju utisak neki o tome, pa su se rukovali, pa su pevali u horu kad su došli astronauti. Svako ima svoje neko intimno uzbuđenje i neko svedočenje. Nama je sve to važno. Tako da je sad, mi smo emitovali dve emisije sa te tribine koje smo prisustovali, a onda smo, i koje smo dali podršku u videomaterijalu, a onda ćemo još sada od naleta svih koji se javljaju, čekajte, pa ja sam i tako, i ja imam fotografije. Onda će biti još, Boga mi, dve emisije.
Da, materijal je izgleda taj koji odlučuje o tome koliko će toga biti snimljeno. Mnogi se žale na vreme emitovanja. Kažu da ste malo na nekom skrajnutom mestu
često. Pa dobro, ne.
Vi se ne žalite?
Ne, žalimo se, kako da ne, očajni smo. Veliki trud ulažemo, ali... Tako je, ne pravimo mi program iskušenja.
Ja govorim sada i o gledalcima, dakle to je nešto što ljudi vole da vide to, i da. Smeta što se to ponekad menja, ali tako?
Da, pa ne, naravno da smeta i uopšte i kad se menja, ne menja se na bolje. No, svejedno, hoću da kažem da mi imamo, ja sam iz one stare škole kada su nas učili da su nam najvažniji gledalci, niko drugi nego do gledalci. I uvek, ja sam od 71. pod platom, a dve godine ranije sam inače ušla u televiziju. Dakle, to mi je i važno, i od prvog dana smo mi imali taj neki raskovnik, to znači neka čarobna trava koja ispunjava sve želje, pa smo tako nazvali taj deo. Sad smo već i zaboravili na taj naslov, ali stalno ispunjavamo želje gledalaca. on nam se javljaju. Tako je i krenulo sa, recimo, isto na primjeru astronauta. Mi smo razglasili, imamo mi svoju mrežu, nemamo Facebook, ali imamo neku drugu vrstu mreže. I onda nam se javio jedan pionir, koji inače sada magister farmacije, koji peva u tom horu i vrlo lepo priča i imao šta da kaže i tako.
Da. Ono što je, ako sam dobro razumela, neka krajnja ideja i cilj, možda vaš, u vezi sa emisijom Trezor, je i buduće formiranje muzeja televizije, da, gde bi se čuvalo i video, da, i fonozapis i čitavo to nacionalno blago. Jel to se načelo uopšte, ta priča?
Pitate me nešto, nešto mogu da vam odgovorim i odmah počnem da se ljutim i besnim. Ali to svi znaju, to je već opšte mesto. Moj bes, koji je potpuno nemoćan, naravno, i naš rad ceo koji nije doneo rezultate, i moj konačno lični očaj što se nismo pomerili s mesta. Juče sam saznala od Jelenkovića, stalno se nešto saznaje, od Vladimira Jelenkovića, da je on 84. ili 5. nije mogao da se seti, imao neki kontakt oko muzeja sa Muzejem nauke i tehnike, koji je bio tek nekako i osnovan. Ponudili su da naučni program bude sastavni deo tog muzeja. I tu je bilo nekog razgovora, naučni program televizije. I tu je taj neki prvo zrnce muzeja televizije. I naučnog muzeja, i muzeja nauke i tehnike. Drugi čovjek koji je pokrenuo mnogo više, Stanko Crnobrnja, koji je 87. godine dobio odobrenje radničkog savjeta na svoju inicijativu i svoj pisani projekat o muzeju već tada. On nije čovjek pod platom bio nikada, ali je mnogo radio na televiziji i imao je sluh za to kao što ga ima i danas. 93. smo Miro Tašević i ja obnovili taj njegov projekat, uvrstili ga naravno u tu ekipu, pridodali i Luja Todorovića inženjera u tu četvorku inicijativnog ekipe, odbora, i krenuli smo od ministarstva do ministarstva, od menjanja ministara i tako dalje, naravno i naši generalni direktora koji su se također menjali, ništa.
I?
Pa nema šta da vam kažem.
Ništa novo. Da, ali to bi zaista bio veliki poduhvat. I prosto teško je, ne znam, evo i meni da slušam, a kamoli mogu vas, da vas razumem.
Zvali ste me, sad slušajte.
Da, naravno, naravno. Emisija Trezor nastavlja sada posle ovog punoletstva dalje. Hoćete li da nam otkrijete šta su neki buduće teme? Šta ćemo gledati u nekom narednom periodu ili nešto što vam je možda važno, a bit će u budućnosti?
Pa sad ću vam reći, najjači i konačno petodnevni emisija iz pet delova će biti povodom 116 godina politike. Na osnovu knjige Slobodana Giše Bogunovića, koji je napisao knjigu fantastičnu, jednu leksikon ljudi politike se zove. Na osnovu te knjige i njegovih, naravno, on nas je vodio kroz celu tu istoriju, bit će pet emisija. Već je 117. godina politike, mi smo spori, ali eto, to je nešto što sad upravo radimo i što je onako baš zamašan ovaj projekat.
Koliko vi, koliko god ima tih problema, uživate upravo u ovoj emisiji, pored svega onoga velikog što ste do sada uradili, dakle baš u Trezoru, šta biste rekli na kraju?
Pa ja uživam podjednako
u svemu što radim.
U svemu, i ono što je dobro i ono što me jedi, nije, znate, ja sam oguglala posle ovoliko godina.
Malo pre sam imala psihologa ovdje u gostima, on je rekao da je sve u prihvatanju. Prihvatite stvarnost, to je, kaže, zrelost.
Pa eto. Pa da, prihvatam, pa...
Hvala najlepše što ste bili sa nama. Bojana Andrić, autorka i urednica emisije Trezor, između ostalog, bila naša gošća povodom 18 godina postojanja ove emisije. Želimo vam dugu budućnost, pa sad kako proizađe, jel tako?
Hvala mnogo.
Hvala vam. 11:24 minuta. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, 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 bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom, boom that all the boys chase. All the right junk in all the right places. I see the magazine.
trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, hey.
Radilice, računica je čista. Celih mesec dana za dinara 300.
Jedino u VIP-u za samo 300 dinara, čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca, za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom RATEL benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
Eko.
11:32, talasi Radio Beograda 1. Slušate magazin na prvom i naša tema uobičajena sredom u ovo doba, nazvali smo je o knjigama i piscima, je sad na redu. Proširili smo je malo ove srede, zato što zaslužuje našu pažnju, reč je o nedelji skandinavske. Norveški, izvinjam se, ali je skandinavski kutak u pitanju. Yes. Ružica Radulović je glas koji ste sada čuli, jedna od mojih gostiju koja će nam govoriti o programu, zanimljivom programu ove manifestacije. A pošto će ovde sutra u toku ove nedelje norveške kulture biti reči i o književnosti, zato nam je i u ovoj rubrici gosti Aleksandar Šurbatović iz izdavačke kuće Dereta, koji će govoriti na književnoj večeri posvećenoj nekim piscima koji su zapravo vrlo zapaženi i na savremenoj aktualnoj ili tako književnoj sceni u Norveškoj, pa je prilika da malo saznamo o tome. Hvala vam što ste došli oboma.
Hvala vam.
Program ove vaše nedelje norveške kulture počeo je 3., je li tako? Već traje 3 dana.
Tako je. Dakle, mi smo organizovali ovu nedelju norveške kulture, ili kako se zove čitava manifestacija The Great Norwegian Landscape, veliki norveški krajolik, tako da bude zaista jedan istrpan presek kulture. Počeli smo sa jezikom, mini kursevima švedskog i norveškog. Mini kursevi se danas završavaju, a sutra je vrhunac projekta. Dakle, predstavljamo dvojicu norveških književnika koji su zaista deo kulturnog i književnog kanona Norveške. U pitanju su Tari Vesos i Jens Bjernebue. U petak imamo filmski dan, odnosno filmsko veče u 2 bloka. Prvo ćemo prikazati kratke norveške filmove, a zatim i prvi samiski autorski film, što nije slučajno, dakle baš danas, 5. februara, sami narodi obeležavaju svoj nacionalni dan. Mm-hmm. Tako da i sam ovaj film koji ćemo prikazati u petak je jako značajan za njihovu zajednicu, jer se bavi praktično revitalizacijom njihovog kulturnog nasleđa i preosobno specifične sami religije. Film je nominovan za Oscara za najbolji film na stranom jeziku 1987. godine.
E pa to je baš poslastica, ili tako? Koliko je, gospođice Radulović, ljudi uopšte zainteresovano za skandinavsku kulturu? Vi ste u tom skandinavskom kutku bavite upravo promocijom kulture skandinavskih zemalja. Evo, rekli ste malo pre, besplatni kursevi švedskog i norveškog, jezici nama pretpostavljam vrlo strani, zanimljivi, čudni, jel tako? Ima li ljudi koji zaista žele da nauče norveški, švedski?
Ima ih i imam utisak da sa godinama to interesovanje raste. Dakle, mi imamo jedan slučaj svetizacije norveške kulture i norveške književnosti i norveške filmografije uopšte u okviru skandinavske kulture. Ja smatram da naši ljudi taj region doživljavaju kao jednu vrstu severne egzotike i zato im je ona toliko privlačena. Ona jeste drugačija, ali primećuju i određene sličnosti u smislu tih susedskih odnosa Norvežani, Šveđani, Šveđani, Danci, i onda im je to nešto što vezuje za ovaj naš.
I oni imaju svoj region, je li tako?
Tako je, i oni imaju svoj region.
Da, ali interesantno je to, ako sad u ovom delu razgovora govorimo uopšteno o norveškoj i njenoj kulturi, koliko izaziva kod nas neku pogrešnu predstavu to što doživljavamo nešto tu ima mračno, nešto ima u tim dugim noćima, u tim čudnim klimatskim uslovima, neobičan je to narod, vikinzi, mislim, možda je to pogrešno, ali mislim da većina ljudi ima taj neki odnos, upravo možda i zato i zainteresovano, što je malo čudno.
Pa jeste, to je ona naša standardna fraza, hladno, ali standard. Tako da tu se već vidi taj dihotomija, jel? Mislim da su oni nama daleko sličniji nego što nam se isprva čini. Ne znam odakle je krenuo taj stav, odnosno mišljenje o njima. Oni su hladni, oni su rezervisani, a to je posledica dugih hladnih noći. Tako je. Mislim, naravno, sada priroda i kako je ona formativna po čoveka, to je poseban jedan delikates u norveškoj književnosti, ali mislim da treba im prići sa jedne druge strane, iz jednog drugog ugla.
Da, i u ostalom delimo mi i neke zajedničke sudbine, sećamo se naših ljudi koji su spasavali Norvežani, jel tako, i logor u Drugom svjetskom ratu, ostala su tu i neka velika prijateljstva, ali ajde sad da malo u fokus stavimo i književnost. Ovo jeste vreme za to u našoj emisiji. Gospodine Šurbatoviću, vi ćete govoriti na književnoj večeri koja se održava sutra o piscima savremene norveške književne scene. Da li možda možemo na početku načelno nešto da kažemo, kakva je to književnost u ovom trenutku?
Dobar dan. Prvo, pa rekao bih da norveška književnost je za mene jedna od najprijatnijih iznenađenja. Nije to bio samo Knut Hamsun, za kojom smo svi znali pre toga, sa otkrivanjem nekih drugih autora, rekao bih potpunom istom nivou, književnom nivou, kao što je Hamsunov, za mene to bilo jedno nevjerovatno otkriće.
Pre svega... Da, i mi smo svi možda jedino čitali Hamsuna. I dobro, možda u posljednje vrijeme, kako se preziva, Uve, moja borba, jel, on je Norvežan?
Knausgård, da. Knausgård je...
To je zanimljivo,
da,
ja sam čak pročitala jedno tri toma, na primjer.
Da, ali ovo je perspektiva, recimo, književnosti 20. veka. Šta, uh-huh, šta postoji u norveškoj književnosti 20. veka, i onda se pred nama otvara čitav jedan svet, pre svega dva najveća autora posleratna, To su ovi autori o kojima ćemo sutra pričati, Tarej Vesos i Jens Bjerneboe. Za mene ta imena ništa nisu značila, ja to moram da priznam.
Kao i nama sada.
Kao i vama, verovatno, sada, i javno mnjenje, čitalačka publika ništa nisu znali o njima. Ja sam došao do tih imena preko nekih pozvanika i prevodilaca koji su mi onako puni strasti preporučivali. Krenuli smo naravno od Tari Vesosa, koji jeste najveće ime posleratne norveške književnosti. I ja bih uporedio Vesosa nekako sa Andrićem, iako Vesos nije dobio, mada je tri puta bio na najvišem izboru za Nobelovu nagradu, nije dobio Nobelovu nagradu, ali on je negde pozicioniran u toj modernoj norveškoj književnosti i ima taj ugled koji ima Andrić kod nas. Za mene je to bilo čudno kada sam prvi put čuo, s obzirom da nikada nisam čuo za čoveka, ali prvi put kada sam došao do prvo engleskog prevoda, a onda i kada je preveden sa norveškog, bio sam više nego fasciniran.
Šta je prevedeno od
Pa mi smo preveli u Deret, izdavačka kuća Dereta je prevela dve knjige, kao što rekao, krenuli smo prvo te jedne Ptice, koje se zaista smatra njegovim magnum opusom, najboljim delom i verovatno jednom od najznačajnijih dela skandinavske književnosti epohe. Najsličnije s čim bi ja opisao Ptice, uporedio, kada bih morao nekom ne preporučiti, rekao bih razmišljajte o Kamijevom strancu. To je delo malo obimom, kratkih rečenica, vrlo sažeto, ali vrlo jasno i neverovatno autentično. Nešto slično, zaista teško da sam pročitao na drugim mestima. Upravo se radi o ovome o čemu ste vas dve malo pregovorile, a to je o njihovoj karakterističnoj psihologiji dugih noći i kratkih dana, otuđenosti, odnose prema bolestima. Glavni junak je mentalno zaostala osoba koja pokušava sve vrijeme da se bavi nečim, što opet govori o, ja bih rekao, o severnjačkim društvima, skandinavskim društvima, gdje svako ko pretenduje da bude član društva želi pre svega da bude inkluzivan, da bude deo društva, da radi, pa makar neko za koga se na prvi pogled može da se kaže da nije radno sposoban.
I da li ste primetili, čitajući sad dela o kojima ćete govoriti sutra, neku specifičnost za koju možemo da tvrdimo da postoji u norveškoj književnosti, nešto što ih specifično određuje? Rekli ste malo pre i govorili o stilu Tarja Vesosa, da je to kratka rečenica, da je to svedeno. Da li možda možemo da kažemo da njihovi pisci imaju neku oštrinu koju nema neki ruski pisac, na primjer? Da nemaju tu dugu opisnu četiri strane neba.
Ne,
tako.
Ne. Ja recimo, sad govorim o drugom piscu, Bjerneboe.
Mislim, ja sam malo banalizovala.
Ne, naravno, niste banalizovali. Vrlo često može da se pristupi na taj način. Meni je potpuno jasno to, ali ja zaista, koliko god se trudio i pokušavao da nađem neku ozbiljnu, duboku relaciju između Bjerneboe i Vesosa, nisam uspio u tome. Verovatno bi mogo neki vešti književni kritičar u mene, ali ja nisam književni kritičar, urednik sam, ali ja verujem da tu nema mnogo je veća veza, recimo, između, po meni, Kamija i Vesosa, ili Bjerneboe i nekih severnoameričkih
pisaca, nego veze između njih dvojica, to ste rekli, da.
Tako da ja ne bih ulazio u te neke nacionalne
odrednice, razumem,
odrednice i grupisanja, ali pre svega ja mislim da je njih dvojicu zaista bilo gde teško svrstati. Evo da vam u dve rečenice predstavim Jensa Bjernaboja, koji je sebe predstavljao kao anarcho-nihilistu, čovjek koji je jedini uspio da bude zabranjivan u Norveškoj.
Kažete uspeo?
Pa, zaista se trudio, znate, Norveška je ipak demokratija i retko kad zabranjuju knjige, i njegovu knjigu su zabranili.
A koji su bili razlozi?
Pa, rekli su između ostalog i zbog pornografije. Sad vi možete da zamislite kod jednog velikog pisca, da, kod jednog velikog pisca kakav je Bjernaboje, koji se bavi pornografijom. Slučaj je bio sledeći. Jens Bjernaboje je bio konstantni kritičar zapadne civilizacije, zapadnog društva, čitave te konstrukcije koje je dovela do krvopolići u Drugom svjetskom ratu. On je zaista bio samokritičan u nacionalnom smislu, u smislu u poziciji Evropljanina, i kao takav non stop je težio nekim promenama, suštinskim promenama društva i kroz svoje delo i kroz svoj politički angažman. Išao je toliko daleko da je na kraju čak, ja moram reći, izgubio, čini mi se, potpuno kontrolu. On je još od malih nogu bio sklon mentalnim bolestima, depresija, pokušao
je... U umetnosti imamo takvih primjera zaista.
Tako je, tako je, ali on je bio onako baš, imao ekstremno velike probleme, pokušao je samoubistvo u 13. godini, iš kao maloletan je postao alkoholičar, non stop je bio u sukobu sa svojim okolinom i išao je od rane mladosti, gdje je bio veoma religiozan, do pred kraj svog života, gdje sebe predstavlja kao anarho nihilistu i borio se za zastupuje stavove recimo crvenih brigada, Bar Marhofer, i vrlo, vrlo čudna ličnost, ali u njegovom delu ne možete ništa ekstremno da vidite, naprotiv, on zaista nastupa u književnosti sa jedne zdrave kritičke pozicije i pre svega sa humanističke pozicije.
I uopšte, evo, pitanje u vezi sa ovim predstavljanjem norveške književnosti je zašto su izabrana ova dva pisca za predstavljanje, imate li nekih razloga za to?
Pa, prvi put kad sam, kao što sam rekao, prvi put kad sam došao u dodir sa pticama, onda sam se ozbiljnije pozabavio celom stvari i onda sam shvatio da su to zaista dva najznačajnija pisa.
Pa je izbor bio logičan, da.
Da, i u ovom mom poslu ljudi, mi urednici vrlo često napipavamo u mraku, jer su to, kada nisu na engleskom ili našem drugom jeziku koji koristimo, možda
onda
da
bude
rusko,
imati uvid, da.
A nije prevedeno recimo delo na neko drugo, na neki drugi jezik ili na... Onda mi bukvalno zavisimo od preporuka. I ja sam imao sreću da su ptice bile prevedene na engleski, pa sam mogao da vidim što se tiče ptice kakav je to kvalitet, ali za mene se tu upalilo svetlo te kad sam ih vidio na srpskom, kad sam pročitao kako to zvuči, još divnije nego na engleskom. A što se tiče Bjernaboja, tu sam bio potpuno u mraku. Shvatio sam, bilo mi zanimljivo cijela ova njegova biografija, shvatio sam njegov veliki uticaj, vidio sam koliko je cijenjen i u svetu i u Norveškoj, i ova njegova biografija je zaista luda, moram to da kažem. I onda sam krenuo sa tom prvom knjigom trilogije njegove i ona se pokazala kao zaista pravi remek-deo.
I prevedena, je li tako?
Cijela trilogija...
Istorija bestijalnosti?
Tako, istorija bestijalnosti... A antropološko-pesimistična trilogija upravo sa aspekta kritike zapadne civilizacije i zapadnog društva sastoji se iz tri dela i sva tri su prevedena kod nas. Upravo je izašla Tišina, njegov treći deo trilogije, i mislim da će čitaoci napokon moći zaokruženo to da pročitaju.
I sve one koji smo eventualno zainteresovali, da kažemo da je od 18.30 sutra književno veče na kome će se govoriti o velikanima norveške književnosti.
Ako mogu samo da spomenem da će Miki Stojanović učestvovati zajedno sa mnom i Radoš
Kosović,
prevodilac, njih dvojica će uz mene predstavljati knjigu.
A samo da kažemo mesta događaja.
Ustanova kulture Stari grad, dakle bivši parobrat.
Dobro, i za kraj ono što nije nevažno našim slušalcima, ulazi na sve ove programe su besplatni.
Tako, ulazi su besplatni, tako da vas očekujemo u velikom broju.
Ja se nadam da će posete biti. Zanimljiva je ova priča o norveškoj kulturi. Evo, pokušali smo da vam otkrijemo šta će se tokom do kraja ove nedelje događati, a ističemo naravno ovo književno veče koje vas očekuje sutra u 18.30. Ne manje važno je i u petak od 18 savremeni kratki norveški filmovi o kojima je gospođica Radulović već govorila malo pre. Hvala vam oboma zaista što ste bili sa nama.
Hvala.
I razgovarali o norveškoj književnosti. Još 14 minuta ostalo do 12 časova. Završavamo magazin na prvom što se tiče ovog današnjeg dana. Još 4,5 minuta ostalo do početka Srpskog na Srpskom, koji ćete slušati tačno 5 do 12, a u 12 su podnevne vesti na našem programu. Posle vesti izveštaja o vodostanju sledi emisija U ovom trenutku Radio Beograda 1 o najaktuelnijim događajima dana. To je najkraće ono što vas očekuje na našem programu u nastavku. Pozivamo vas da ostanete sa nama i pozdravljamo vas, tonmajstor Aleksandar Kostić, Dejan Lazić, muzički urednik, a Ljubinka Dobrilović je producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić, želimo vam prijatan dan i sve najbolje.